Изпълнителният директор на фонд менеджер на финансовите инструменти в България ЕАД, накратко фонда на фондовете, Светослава Георгиева в студиото на седмицата. Здравейте, госпожо Георгиева.
Здравейте.
Фонда съществува от 3 години, но на практика миналата година започна ефективна дейност. Вие управлявате колко? Милиард и 200 милиона.
Да.
Колко от тях вече на практика се използват? Сключени са договори?
На практика от тези 1,2 милиарда на пазара вече сме осигурили достъп и се използват и набират проектни предложения 704 милиона лева.
Това са над 50%.
Около 60%. Ако трябва да сме точни, 58 нещо.
Всъщност основната ви работа е през оперативните програми. Вие използвате пари на 4 от оперативните програми на Европейския съюз. Само че вместо да ги подарявате, какъвто е принципа до сега, ги давате, образно казано, на заем. Те трябва да се връщат.
Точно така. Това е една нова концепция като цяло в Европа, по принцип. Вторият програмен период е това, в който се използват финансовите инструменти вече активно, много активно и в България включително.
Пазарно ориентиран подход,
като целта е да се финансират жизнеспособни проекти. Проекти, които имат възможност да възвръщат средствата, които заемат. Те се разпространяват под формата на заеми, с споделен риск, гаранционни инструменти.
Но много по-изгодни от банковите. Нали?
Но по-изгодни от банковите.
Това е предимството.
Точно така.
По-ниски лихви, по-дълги срокове.
Точно така.
По-опростени процедури.
Или насочени към група, категория от крайни получатели, които в противен случай не биха имали достъп до банково финансиране на пазара. Давам пример, един от нашите инструменти, микрокредитиране с поделен риск, дава възможност на стартиращи...
Това е по развитие на човешките
това
ресурси.
Това е по оперативна програма развитие на човешки ресурси. Това са едни споразумения, които ние подписахме още края на миналата година и сега правим втората такава програма. Предстои да подпишем още споразумения за такъв тип ресурс. Това са ресурси до 50 000 лева долу-горе кредити за стартиращи компании с до 2 годишна история. Тоест, това са
малки фирми, компании,
да, които се занимават с на територията на цялата страна, които се занимават с малки бизнеси, семейни бизнеси, които в противен случай не биха имали достъп до банково финансиране поради...
Не могат да обезпечат кредит.
Да, поради малката си кредитна история или почти липсата на такава.
Колко такива кредита сте дали?
Над 60 такива кредита сме дали вече. Близо 1 милион са отпуснатите суми.
Вие ги давате през посредници?
Ние ги даваме през двамата посредници, които избрахме чрез процедура Микрофонд и Сискредит. Предстои да избереме още такива посредници. Стартирали сме процедура, тя е в ход.
Вие ползвате финансови предприятия или банки за тази работа?
Точно така.
По програма, оперативна програма иновации и конкурентоспособност имате 4 фонда. Колко от тях,
от тях
вече работят?
Тези инструменти са малко по-различни. Това са така наречените дялови инструменти, капиталови инструменти. Целта там е да се инвестира в капитала на дружествата, като в замяна се получава собственост, т.е. инвеститора.
Или, да, акции или дялове?
Да, инвеститора става и собственик в компанията.
А инвеститора е пак някоя финансова институция или банка?
Точно така. Фонд менеджерите, които тук избираме, са екипи, които имат опит с инвестиране на подобен тип средства и най-важното, имат опит в управлението на такъв тип инвестиции, на такъв тип компании. Тоест, освен самото финансиране, могат да допринесат с менторство или стратегическо развитие за самата компания.
Имате фонд за ускоряване и начално финансиране. Това какво значи? Каква е разликата с микрофонд? микрокредитирането с споделен риск.
Това е първият инструмент, който стартирахме по оперативна програма Иновации и конкурентоспособност. Той е изцяло насочен към стартъпи. На 20 декември подписахме...
Тоест, това са фирми, включително пак без история.
Без история.
Каква е разликата с уния, които ще вземат микрокредитиране по, с по-малко от 2 години история?
Това са стартиращи компании, включително на много начален етап на развитие. Екип от млади
сега се основава,
хора, сега се основава
и директно влизат.
Имат някаква идея.
Дялове и акции.
Точно така, имат някаква идея.
Банки,
и вместо да се даде кредит, се влиза в капитала на дружеството с цел това дружество да се развива в следващите
какъв
няколко
години. Какъв принцип
години
следвате? Да имате решаващ глас в това дружество?
Не,
или
не,
какви проценти взимате от тези дружества? Обичайно...
Обичайно процентите, които се вземат, са по-скоро миноритарни, със сигурност под 50%, около 20-30% от
капитала. А карате ли ги да променят уставите си, така че никакви решения да не могат да бъдат взети без гласа на фонда през финансиращите институции?
Не, в никакъв случай. Начинът, по който са структурирани инструментите, ние избираме фонд менеджери. Фонд менеджерите са тези, които взимат първо инвестиционните решения.
Ясно, те принципа сложили ли сте им насякъде да могат да контролират тези дружества или не?
Доколкото е техния дял на участие.
Да, разбира се, дума, както във всяка устав може една... да се промени, ако имаш 10% дял, да се казва, че трябва 90% плюс един глас, за да смениш управителя, например.
Не, няма такива условия. Не се поставят, това не са такива задължителни
Вие
условия,
за да се получат. Вие разчитате на тези
получи
млади, нови компании сами да се управят, а не да им давате как да се управляват.
Точно така.
А кой носи риска при провала?
Ами, риска при провала се носи от фонд менеджерите. Самите фонд менеджери също стават инвеститори в фондовете. Именно това е едно от предимствата на финансовите инструменти. Тъй като заедно с публичния ресурс, ние изискваме, и по принцип това е идеята, частно съфинансиране. Самите фонд менеджери, които имат задачата да подбират компаниите и екипите,
например,
в които ще инвестират,
дават и свои пари в
точно
този капитал.
Те дават
какви са съотношенията
свой...
с парите, които дава фонда на фондовете? Примерно, ако ще дадеш 20% в една компания от капитала, и какво е съотношението пари на фонда на фондовете и пари на банката, например,
в
която
тези,
управлява?
В тези фондове, за които говорим, за дялово инвестиране, обикновено минимум около 30% от инвестицията трябва да идва от частно съфинансиране.
Така, другия фонд е за рисков капитал. Рисков, какъв рисков капитал?
Фонда за рисков капитал предстои, ние започнахме процедура за подбор на фонд менеджери през май месец, предстои всеки момент да я приключим.
Тоест той още не работи, той докато за ускоряване и начално финансиране работи. Е там колко стартъпи сте начално ускорили или развили?
Ами, тепърва започва фонда. Ние на 20 декември споменах, че подписахме споразумението.
Значи там още не,
така,
не,
че...
не сте влезли, а по някой от четирите фонда за мецанин растеж. Какво е това мецанин растеж?
Мецанин растеж, това е един относително нов начин на финансиране за българския пазар. Той е алтернатива на банковото финансиране. За разлика от другите ни инструменти, той не е насочен към стартиращи компании, а към по-зрели компании, които вече имат установен
бизнес модел. Пак с влизане в капитала
им. Пак с влизане в капитала им, като целта тук е да се дадат инструменти, които са между дългови и капиталови инструменти, които да инвестират в проекти на компанията за растеж, за износ,
тоест,
за развитие на ново производство.
Или заем, или участие в капитала.
Точно така. Или нещо
средно.
Мецанин,
нещо...
Мецанин идва от френската дума мезанин и означава междинен. Именно това обяснява, че това е едно междинно финансиране между дългов и капиталов инструмент. То не е влизане в дела на компанията, но не е и класическия заем, в който се изплаща лихва и главница.
Този фонд тук къде е работили?
Той в момента е в процедура за подбор на фонд менеджери. Ние стартирахме в края на лятото процедурата и предполагам, че до средата на 2019 година ще я приключим.
И последният фонд по иновации и конкурентоспособност е за технологичен трансфер.
Точно така.
Който също сега е в процедура, нали, за избор на...
Това ще бъде фокусът за нас през 2019 година. Това е последният от дяловите инструменти по иновации и конкурентоспособност, който ние предстои да стартираме и да активираме на пазара. Фонда за технологичен трансфер е много интересен инструмент. Той има за цел да активира и академичната среда, и научната среда, като намира идеи, които имат потенциал да се превърнат в успешни бизнеси. Например, това могат да бъдат обединения между компании и изследователски центрове, които развиват някакво иновативно технологично решение.
Един научен институт на БАН заедно с един завод кандидатстват в този фонд и получават заем, така ли?
Не.
Или правят идеята обща ще... компания?
Точно така. Трябва да има компания, която правят да покаже бизнес-модел.
В което в капитала ще влезе
фонда
вашия
за технологичен
фонд чрез
трансфер.
Всъщност посредник. Да. Тоест посредника ще влезе с пари на фонда и собствени пари.
Точно така.
Пак някакво съотношение, 30% примерно собствени пари.
Да.
Това те първа ще тръгне.
Това те първа ще тръгне. Ние в момента, аз се възползвам от случая, че съм в ефир, провеждаме пазарни консултации за този фонд. Това е първата стъпка в по принцип нашите процедури, като за нас е много важно да имаме обратна връзка от потенциални фонд менеджери, но както и от, в този случай за технологичния трансфер от самата среда и това какво всъщност липсва там и какво може да бъде направено, за да бъде тя активирана.
Друга програма оперативна, с която работите, е регионално развитие. Там са фондовете за градско развитие. София, Север и Юг. Това е с най-много пари всъщност. Този
това
фонд е 350 милиона лева.
Точно така. Това е малко над 350 милиона лева. Това е най-големият ни ресурс по оперативна програма Региони в растеж. Там подписахме, приключихме процедура за подбор на фонд менеджери, подписахме споразумение през септември месец.
Там давате заеми на общини. Така
там
ли?
Даваме заеми не само на общини, на общини, общински дружества, частни компании, които важното е проектите да се насочат към развитие на градската среда.
Имате ли вече към... утвърдени такива проекти?
Има няколко проекта,
за да
дадете които...
пример.
В момента,
за какво става дума?
За съжаление не мога, тъй като не са приключени.
Никой не е минал окончателно.
Не са приключени окончателно одобренията.
Примерно в София какво са ви кандидатства?
Например, в момента в Северна България има проект, за който се кандидатства за развитие на обект от национално значение за култура и туризъм. За подновяването му, реновацията му и за развитието на някаква търговска дейност, свързана с този.
Там принципът е заем, който
точно
ще
така,
се връща пак по-дълго, при по-изгодни условия и те по-трудно биха взели за тази работа пари от обикновена банка.
Доста трудно, да. Обикновено банките сами за момента не развиват този пазар.
И четвъртата оперативна програма, с която работите, е околна среда. Там ще действа финансов инструмент за развитие на водния сектор. И Европейската банка за възстановяване и развитие също ще даде пари, освен Европейския съюз, чрез оперативната програма. Какво точно развитие? Там кой може да кандидатства?
Този инструмент е насочен към ВИК операторите и като цяло е насочен към подкрепяне на реформата във водния сектор. Ние така сме много доволни от това, което постигнахме по инструмента, тъй като това е един от малкото примери, ако не и може би един от първите на такъв мащаб, който мобилизира както грантово финансиране, така и комбинацията му с финансови инструменти, т.е. с кредитиране, за подновяването и реновацията на инфраструктура от обществено значение, в случая ВИК.
Там могат да кандидатстват само ВИК дружества, така ли?
Да,
може ли
само
примерно някой курорт или да кандидатства частно дружество, да кандидатства или
ресурс
частна институция,
е насочен само към,
за да си построи пречистателна станция или да си оправи канализацията?
Не, ресурсът е насочен само към ВИК оператори и по силата на самата оперативна програма и реформата, която да се случи, ресурсът е насочен към ВИК операторите, които вече са преминали през определена консолидация на регионално ниво. Като целта е инструмента и така заложените условия в оперативната програма да мотивират по-ефективното управление и по-ефективното действие на тези ВИК оператори,
значи,
на регионално ниво.
Да обобщим. Фонда за микрокредитиране с поделен риск по програма развитие на човешките ресурси вече работи, има избрани финансови посредници, сключени договори, казахте 60 на договора.
Да, 60, да.
Така, от фондовете по иновации и конкурентоспособност оперативната програма, никой от тях още не е на етап сключени договори.
Напротив, или? На 20 декември сключихме първия договор.
С окончателен договор, обаче
точно
няма
така.
Пари, още не са дадени.
Ами, те
за ускоряване
да
и начално финансиране е
тази година ще
договор.
Бъдат много активни.
И сега
така,
ще изберете посредниците по другите три.
Да.
Този мецани на растеж, рисковия капитал, да. И технологичния трансфер.
Да, като държа да подчертая, че фонда за ускоряване и начален етап с Невек Менеджмент, който съвсем скоро подписахме, започва активна дейност тази година и ще гледат потенциални стартъпи и фирми, в
колко,
които да инвестират.
За колко ще има
до 1 милион евро ще бъдат инвестициите в
една фирма.
В компания.
Максимума.
Да.
Така, да. Да, колко е ресурс целия, който имат? Колко пари имат?
Ресурса, който им възложихме е грубо 36 милиона евро, като допълнително те ще добавят финансирани собствено към него и фонда ще е на стойност 53 милиона лева.
Това означава поне 50-ти на компании, а те ще са повече, защото не всички ще вземат
точно,
по 1 милион.
Да, някои ще вземат и по-малко.
А как става избирането? Самия менеджер финансов прави конкурс. Оценява. Или кандидатстваш и преценява става или не
точно
става.
Точно така. Те кандидатстват към фонд посредниците. Те, разбира се, за тях най-важното условие е да има добър екип. Екип, който може да работи заедно. Екип, който има добра идея, мотивация да я осъществи. И бизнес план, който има потенциал да се развие.
По оперативна програма регионално развитие трите фонда за градско развитие са готови, финансовите посредници и на трите са избрани.
Нали? Да, избрани са, действащи към момента.
И вече кандидатстват
проектни...
общини, частни структури, които
да.
Искат да направят нещо в София, в Северна или в Южна България.
Да, точно така, във връзка с градско развитие, култура и туризъм.
А по оперативна програма околна среда, ВИК, дружествата, те първа ще бъдат избрани посредниците?
Посредникът там е Европейската банка за възстановяване
банка,
и развитие.
Самата която участва
самата
със собствени
банка
пари.
Участва с 50% допълнително частно.
Или Европейската частно... банка за възстановяване и развитие.
Точно така.
Сега ще започне.
Те започнаха и водят разговори с някои от ВИК дружествата. Въпросните ВИК дружества, които са преминали вече през консолидация, са 16 на брой.
Всъщност,
към момента.
Доколко си спомням, банката работеше по оценка на водния сектор в България, така че
те имат опит. Именно за това решихме да си партнираме с тях. Разбира се, това, което постигнахме е така плод на дълги преговори и радваме се, че всъщност опита ни беше оценен и на европейско ниво. Ние бяхме заедно с банката в Брюксел, представяхме този инструмент, който е много интересен като цяло, като комбинация между грантове и финансови инструменти. Аз казах, че за първи път на такъв голям мащаб се използват финансови инструменти за мотивиране и за финансиране на реформи на обществено значима инфраструктура.
И да повторим инструментите, които ползвате. Заеми при по-изгодни от банковите условия, участие в капитала на фирмите срещу дялове и акции, от тях гаранции пред банки, банката да даде пари, но вие гарантирате че тия пари ще бъдат върнати.
Това също ще бъде един от фокусите ни за 2019 година. Благодаря, че споменахте гаранциите. Ние имаме няколко доста по-добре познати за българския пазар гаранционни инструмента, както за микрокредитиране, така и за енергийна ефективност и иновации, които ще работят именно на този принцип. Гаранция към банките, като банките съответно ще отпускат кредити на по-изгодни условия към малки и средни предприятия.
Друг инструмент, който аз не се сещам?
Мисля, че добре ги обхванахме всички.
Според вас обаче бизнеса в България, който понавикна на раздаването на пари по оперативните програми, без те да бъдат връщани, готов ли е за тая нова схема, която очевидно ще бъде основна през следващия програмен период в Европейския съюз? И заради това и България направи този фонд и вие го структурирате.
Точно
в момента.
Така. Мисля, че различните групи крайни получатели имат различна готовност относно проектни предложения. Като цяло бизнес средата все повече започва да се информира за тези инструменти, да разбира как те работят. Все пак това е втория програмен период, в който те съществуват. Имаше програми по Джереми и по Джесика. Вече има някаква, особено около стартъп екосистемата, набрана скорост. И смятаме, че много от тях имат потенциал да се развиват. Една от сферите, където виждаме допълнително потенциал за развитие, както на ниво финансови инструменти, така и при самите крайни получатели, може би са общините, както и тази съвместна инициатива с Европейската банка за възстановяване и развитие. В такъв, в такъв тип финансирания ние смятаме да отпускаме и техническа помощ, особено за ВИК секторите, с цел подобряване на техния капацитет. Подобряване на капацитета им относно проектни, изготвяне на проектни предложения, по-ефективното управление и въобще цялостното бизнес представяне на такъв тип проектни предложения. Yes. Към фонда на фондовете създадахме едно звено за координация. Звеното за координация има именно тази цел, да насочва крайните получатели към...
Кой къде да търси
кой
пари?
Къде, да, кой къде да търси пари, грубо казано, и какво се изисква, за да бъде успешно едно проектно предложение. Така че аз апелирам да се обръщат проектите към звеното. По принцип, именно това беше идеята за създаването на фонда. Аз съм доволна, че на този етап ние изградихме капацитет и сме готови за следващия програмен период. Капацитет, който можем да използваме за в бъдеще, не само за управление на средства по оперативните програми, но живот и здраве, това е нашата амбиция, и за управлението на средства, директно възложени от Европейска инвестиционна банка, от Европейската комисия, така наречените средства на директно управление, и вече предприемаме стъпки в тази посока във връзка с преговорите в следващия програмен период.
Вие сте много млада. Откъде ви е опита в тези сложни финансови инструменти? Учила сте в Лондон?
Да, аз съм учила в Лондон, правила съм специализация в Москва, магистратурата ми е от Френско бизнес училище. Общо взето, преди две години се прибрах в България, преди това, повече от 12 години съм живяла в чужбина. Освен на учене, съм и работила доста време, основно в Лондон и в Брюксел. В Лондон съм се занимавала с инвестиционно банкиране, с така доста сложни финансови операции. И след това попаднах в Брюксел след така доста тежък конкурс в Европейската комисия, където през последните няколко години съм работила с програмата за възстановяване и спасителната програма в Гърция, преструктуриране на италиански банки, последното рефинансиране и рекапитализиране на гръцките банки. Така че така съчетанието между това да разбирам сложните финансови инструменти, което съм придобила в Лондон, и добре да познавам европейската администрация, в случая ми помага доста.
Защо се върнахте в България?
Съвсем честно и откровенно казано, по лични причини се върнах в България, но съм много доволна с избора си за момента.
Светослава Георгиева, изпълнителен директор на фонда на фондовете, или с пълното му име фонд менеджер на финансовите инструменти в България ЕАД. Светослава Георгиева в седмицата на Дарик Радио.